Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizi Azaman bertemankan rakan tugas Gigi Ahmad yang bersiaran daripada rumah mengamalkan norma baru di era pandemik COVID-19 ini. Dan untuk 8.30 pagi ini kita bincangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan pertanian tepat ataupun pertanian pintar. Biasa kita dengar tapi ramaikah yang praktikkan? Di Malaysia, pertanian menyumbang sekitar 8% kepada KDNK negara.
Namun perjalanan kita untuk mencapai kemampanan jaminan bekalan makanan itu sebenarnya masih jauh. Rakan kami Najib Arof baru-baru ini menjadi host untuk workshop at Astro Awani yang bertajuk bagaimana untuk memaksimumkan hasil pertanian melalui teknologi. Kita terus bersama Najib Arof yang sanggup bangun pagi ini bersama kita di Awani pagi ini. Najib, selamat pagi. Boleh terangkan mungkin apa tajuk yang sebenarnya sangat dekat dengan hati saya ni, pertanian melalui teknologi.
Okey, itu sebenarnya saya nak sebut sebenarnya kalau siapa biasa follow Gigi dekat Instagram, nampaklah Gigi selalu post tanam sayur banyak dekat balkoni dan sebagainya. Itu juga sebenarnya topik, cuma biasanya skala saja Gigi. Skalanya skala yang besar dan juga kita menerapkan teknologi. Cuma persoalannya macam mana nak memaksimumkan dan apa teknologi yang sesuai. Sebab sekarang ni seperti yang Fizi sebutkan tu sumbangannya sekitar 800 lah kepada KDNK. Persoalan pertama, kenapa sebenarnya teknologi ini penting untuk pertanian? Kami bincangkanlah masa workshop tu. Iaitu pertama sekali kalau kita lihat, indeks jaminan bekalan makanan global, kedudukan Malaysia berada di tempat ke-43. Ini adalah banyak lagi ruang boleh kita lakukan untuk meningkatkan lagi indeks ini. Jaminan bekalan maksudnya kalau kecukupan makanan kita, termasuklah perubahan cuaca dan gangguan cuaca akan mengganggu tidak bekalan makanan yang kita punya. Itulah basically indeks itu. Dahulu ekonomi kita memang berasaskan pertanian, lepas tu kita berpindah kepada perindustrian. Sebab itulah sekarang ini jadi sekitar 8% saja sumbangan kepada KDNK. Masih banyak lagi ruang yang boleh dilakukan. Dan juga apa sebenarnya antara teknologi yang mereka gunakan. Masa saya bincang tu, kita selalu fikir teknologi ni mungkin mahal dan sebagainya. Dan juga teknologi ni kita gunakan kamera ataupun drone dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak lagi. Pertama, dia ada IoT ataupun internet kebendaan, internet of things. Kedua, dia ada juga AI. Dia juga ada data raya, big data. Ini semua kalau digunakan dengan sepenuhnya dan juga digunakan dengan mengikut keperluan sesuatu ladang ataupun pertanian yang mereka jalankan tersebut, kira-kira sama ruminan ataupun ataupun tanaman kontan, ini akan meningkatkan produktiviti hasil mereka dan juga akan mengurangkan kos mereka. Saya bagi contohlah antara teknologi, sebab masa saya bincang tu saya tanya apa antara teknologi. Tetamu kita daripada Agrobank masa tu, Encik Rokman mengatakan bahawa ada pelanggan mereka yang membuka reban ayam, tapi reban ayam ni special, dia tutup. Kalau reban ayam biasa kita tengok dia terbuka kan, angin dan sebagainya. Dia tertutup, dia guna aircon. Maknanya bukan rumah kita je ada aircon sekarang ni, reban ayam pun ada aircon. Tujuan dia senang saja, dia untuk memastikan bahawa keselamatan ataupun kualiti ayam tersebut terjaga dan juga mengelakkan lebih banyak penyakit kepada ayam tersebut. Dengan ini, produktiviti akhir, iaitu ayam yang dihasilkan, lebih berkualiti dan juga kadar kematian ataupun ayam yang sakit itu kurang. Itu antaranya lah. Dan juga ada juga yang menggunakan tanaman seperti vertical gardening. Maksudnya sebelum ni kalau kita lihat tanam pokok tu untuk sayur-sayuran sebagainya ditanahkan, tapi ini vertical secara bertingkat. Ini menjimatkan ruang, menjimatkan kos, tak payah nak sewa tanah banyak-banyak. Boleh je bangunan yang kita ada, boleh tanam secara dalam tersebut. Dan juga ada juga yang gunakan macam lampu LED sebagai contoh. Ini teknologi yang simple lah ya, LED. So jadinya tanaman tersebut dia ada, tapi ini LED yang seperti dia emitted cahaya matahari. Bermakna 24 hours tu dia ada cahaya matahari. Jadi tumbesaran itu lebih cepat dan juga hasilnya itu lebih lebih luas lah, lebih tinggi. Sensor dan sebagainya biasa kita dengar lah, ini antara internet kebendaan. Kenapa sensor ni penting? So, kalau contoh kita lihat sensor ni, sebab pertanian ni dia nak kena optimumkan segala input dan sumber dia, baja sebagai contoh. Kalau dia ada sensor, dia mengukur secara tepat. Inilah pertanian tepat tu. Mengukur secara tepat berapa dan bila kita perlukan baja dan juga berapa dan bila kita perlukan air. Bermakna kalau cuaca tu kering dan sebagainya, dia automatik sensor tu kesan dan terus keluarkan air untuk disiramlah ke pokok tersebut. Dan ini antara teknologi lah. Dan juga sudah pastilah bila kita cakap pasal teknologi ni, Gigi dan juga Fizi, tak lari lah usahawan akan fikir pasal kos, mahal ke tidak. Kos ni lah yang kita bincangkan sebenarnya. Kos ni sebenarnya dia tak tinggi sangat. Dia sangat bergantung kepada apa yang kita nak. Kalau kita nak full spec. Kalau kita nak sampai ladang kita tu adalah suara CV, tegur kita dan sebagainya, mahal lah sikit kan. Tapi kalau nak guna yang biasa saja, sensor di setiap pokok, di setiap apa jajaran pokok tersebut, dia lebih murah sikit dan juga lebih mampu milik. Ini ada juga dia apa mix and match. Maknanya kita beli separuh teknologi, kita pasang steady, campur-campur jadi satu teknologi yang lain. Ini antara yang digunakan salah satu daripada tetamu kita pada hari itu, iaitu Gracie Chili. Dia beli sikit produk ni dan sebagainya, digabungkan mengikut kesesuaian ladang dan tak susah. Saya tanya dia susah tak nak uruskan, dia cakap cengit dia senang saja. Kalau kita pandai guna smartphone yang kita guna sekarang ni, kita bolehlah guna IoT. Macam tu lah caranya sebenarnya. Saya pun, kita pernah tengok lagi di depan, tapi cara dia explain dan terangkan tu, nanti kalau siapa belum tengok, nanti saya bagi link macam mana nak tengok perbualan tu supaya kita lebih faham lagi. Banding senang lah, cara pengurusan ni taklah complicated macam kita bayangkan. Dan juga Gracie Chili tu, dia cerita jugalah macam mana sebab selepas dah melabur dan sebagainya, ialah usahawan ni nak tahu berapa lama nak pulang modal kan. Kalau untuk Gracie Chili ni, dia hanya 2 tahun saja ambil masa untuk mereka pulang modal dan sebagainya. Itu antaranya. Dan sudah pastilah Agrobank ni, modal untuk memulakan teknologi tersebut tinggi kan. Jadinya Agrobank ni dia ada produk-produk yang produk-produk pembiayaan yang mereka sediakan. Antaranya kalau boleh saya sebut sikit ya, mereka ada 3F ataupun Fund for Food. Mereka ada Term Financing I, Machinery and Equipment Financing I, MAEFI, Package Rangsangan Ekonomi Bank Negara, dan juga pelbagai lagi package-package ataupun pembiayaan yang mereka sediakan. Jadi kalau anda usahawan yang sedang menonton ni yang terlibat dalam pertanian, nak menerapkan teknologi untuk meningkatkan produktiviti hasil, mengurangkan kos, boleh pergi ke Agrobank, boleh juga jumpa Gracie Chili kerana mereka ada program mentor di sana. Mereka bukan hanya ambil anda bekerja, mereka ambil anda bekerja, mereka mengajar macam mana nak menguruskan ladang, dan akhirnya anda akan dibenarkan ataupun diberikan ruang untuk membuka perniagaan sendiri. Jadi Gigi dah biasa ada apa experience startup di rumah sebagainya, satu hari nanti kalau Gigi nak buka, saya kenalkan Gigi dengan Gracie Chili, mungkin Gigi akan jadi usahawan berjaya nanti. Gigi.
Ya, itu memang minat saya lah, impian saya untuk ada satu ladang cili ke satu hari nanti, tapi nak cari tanah dulu, Najib.
Ya, boleh itu. Nanti Gracie Chili akan tolong sekali dapatkan tanah untuk Gigi. Dan juga fizik kalau Gigi nak.
Okey, baiklah. Banyak perkongsian dikongsikan oleh rakan tugas kami Najib Arif berkaitan dengan pertanian pintar ni, yang banyak usahawan-usahawan lain di luar sana boleh terokai dan boleh lihat dengan lebih mendalam. Dan di samping daripada perkara berkenaan, hari ini juga tumpuannya adalah kepada mesyuarat khas parlimen yang akan berlangsung untuk hari yang keempat. Dan sudah pasti tumpuan kita tertumpu kepada sesi pembentangan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul berkaitan dengan pelan pembangunan negara satu. Yang keduanya adalah berkaitan dengan 8 pakej rancangan ekonomi yang telah pun kerajaan inisiatif daripada kerajaan bernilai lebih daripada RM530 bilion daripada tahun lepas sehinggalah tahun ini. Dan dalam masa yang sama, kita nak juga lihat kepada perbincangan lebih menarik berkaitan dengan apa yang boleh kita jangkakan berkaitan dengan mesyuarat khas parlimen tersebut. Kita nak jurus kepada satu sektor yang betul-betul terkesan sejak daripada awal pandemik COVID-19 dan akan menjadi sektor yang terakhir pulih daripada pandemik tersebut, Gigi.
Dan kita nak bercakap mengenai industri pelancongan sebenarnya, dan sebenarnya dengan mesyuarat khas parlimen hari ini yang akan mengetengahkan pakej bantuan ekonomi, kita nak tahu sebesar sedikit apa keadaan semasa industri pelancongan dan apa harapan mereka kepada kerajaan. Kita terus bersama Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, Encik Uzaidi Udani. Selamat pagi Encik Uzaidi.
Selamat pagi Gigi, Hafizi, apa khabar?
Baik.
Oh, baik. Okey, Encik Uzaidi, sempena dengan hari ini pakej bantuan ekonomi akan diutarakan di sidang parlimen. Mungkin apa harapan, apa yang mungkin permasalahan yang diharapkan oleh Encik Uzaidi diutarakan oleh ahli-ahli parlimen di sana?
Okey, sebenarnya harapan kami ini memang tinggilah, besar. Jadi jika kita lihat senario dunia, Gigi Abizi, seperti Eropah di mana industri pelancongan mula hidup semula apabila sempadan di Eropah telah dibuka dan menerima pelancong-pelancong yang mendapat vaksin lengkap. Jadi ini telah memberi satu impak yang besar pada ekonomi Eropah. Jadi baru-baru ni European Commission pun telah menjangka GDP keluaran dalam negeri ataupun KDNK tumbuh 4.8%. Jadi serupa juga dengan negara Thailand. Negara seperti Thailand dan juga di mana melalui sandbox Phuket, mereka akan menerima 100,000 pelancong ke Pulau Phuket. Ini memberi satu impak yang besar negatif pada positif pada negara Thailand. Jadi baru-baru ini Menteri Pelancongan Malaysia yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri telah menyokong Pulau Langkawi sebagai satu destinasi pelancongan bebas COVID-19 yang pertama. Oleh itu, penggiat industri bukan sahaja di Langkawi tapi seluruh negara perlu membuat persediaan yang komprehensif. Persediaan ini, Gigi Hafizi, bukannya murah. Dah setahun 7 bulan penggiat industri tidak ada pendapatan, tak ada income, tak ada bisnes. Jadi siapa yang punya hotel perlu cantikkan semula tempat hotel dia, kena ada cadar kain-kain cadar baru, langsir baru, rumput pun kena potong, pekerja baru pun kena ambil, kena tukang masak pun kena ambil, bukannya yang biasa tapi antarabangsa, standard antarabangsa kena ada. Jadi bot-bot pun kena tengok sama ada enjin tu boleh start balik semula. Jadi semuanya kos. Apabila Menteri Kewangan membentang membahaskan pelan-pelan pemulihan negara pagi ini, Saya amat mengharapkan beliau menekankan bantuan-bantuan khas untuk industri pelancongan, membuat persediaan dan apa yang telah diumumkan di bawah Pemakasa Plus itu harus dilaksanakan, dideliver secepat mungkin, Gigi.
Dan Encik Zadi, dalam masa yang sama juga kita nak membuka kembali seperti yang Encik Zadi katakan, di Eropah sekarang ini banyak sepadan-sepadan negara telah pun dibuka semula. UK baru saja umumkan semalam pembukaan semula sepadan mereka kepada negara-negara lain. Tapi mereka juga ingin melihat kepada pembukaan semula itu satu kaedah ataupun SOP yang terbaru menggunakan pasport vaksin, sijil vaksinasi yang sering kali kita dengarkan apabila sepadan itu dibuka di negara-negara Eropah, yang mana mereka ini dilihat kepada pelengkap dua dos vaksin COVID-19. Mereka ini sekiranya ada pasport vaksin dan sebagainya, boleh merentas negeri, merentas sempadan negara masing-masing. Adakah keperluan untuk melihat kepada, untuk kita pastikan sektor pelancongan ini dapat dibuka secepat mungkin, berkaitan dengan sijil vaksinasi, pasport vaksinasi dibincangkan dan hangat dibincangkan sekarang ini, adakah ia perlu dilihat daripada sekarang untuk pastikan bahawa perjalanannya dalam penghasilan pasport berkenaan boleh diguna pakai di rakyat Malaysia, sekurang-kurangnya kita dapat gunakannya pada peringkat domestik terlebih dahulu, Encik Zaidi?
Ya, betul. Hafizi, memanglah kalau kita buka sempadan, buka negeri ke, buka wilayah ke, ia perlukan satu komprehensif, satu persediaan yang komprehensif. Dia bukan buka-bukanya kasih pelancong masuk macam-macam tu saja. Dia kena komprehensif. Kita terlihat tengok sandbox Phuket dah. Mereka telah bersedia dah lebih kurang setahun untuk menyediakan supaya membuka pulau tu pada pelancong-pelancong. Macam-macam kena buat. Bukan saja pasport, vaksin saja yang harus dilakukan, yang harus diimplementkan. Tetapi juga berbagai-bagai, terutama sekali tengok tempat bilik, tempat hospital. Bagaimana kalau ada apa-apa emergency. Tengok juga boleh keadakan memerlukan hospital temporary. Ataukan perlukan staff-staff yang tahu pasal SOP, dan juga hotel-hotel dan juga travel agent, dia perlu adapt and handle. Itu sebab kami telah bersama-sama dengan pihak MPC telah mengeluarkan sijil, persijilan tu sangat penting untuk kita make sure that persepsi positif bagi industri pelancongan di Langkawi. Hafizi.
Ya, Encik Zaidi, kita juga akan jangkakan ada mungkin pengumuman-pengumuman mengenai pakej bantuan ekonomi ini atau penambahbaikan dari seginya. Mungkin apa antara bantuan dan pakej bantuan ekonomi yang telah diberikan kepada sektor industri pelancongan dan bagaimana menurut Encik Zaidi boleh dibaik lagi lah, diberi lebih baik lagi kepada pemain industri?
Ya, Gigi, sebenarnya di bawah masa pengumuman Pemakasa Plus tu banyak yang telah disediakan untuk industri pelancongan. Tapi kita perlu deliver. Kita perlu secepat mungkin implementkan. Contohnya rehabilitasi, skim rehabilitasi bas, 1 bilion yang telah dianggarkan 1 bilion. Ini perlu dicepat-cepatkan. Sebab bas-bas sekarang ni mempunyai lebih kurang 40 seater. Adakah kita mempunyai ramai pelancong yang berkumpulan? Jadi bas-bas tu harus renovate ataupun kita adjust ke lah, sama ada jangan 40, ya, mungkin lebih kurang 30. Jadi itu benda-benda itu yang perlu kita adapt new model of business tourism. Banyak lagi pinjaman untuk movable asset. Banyakkan bank tidak apa suka sangat memberi pinjaman pada industri pelancongan. Jadi kita harus tukar mindset. Kalau katakanlah bank-bank tak mau bersama-sama dengan kita, tak apa, boleh kita cadangkan bank bank pelancongan negara. Ha, kalau boleh, kalau agriculture boleh ada bank sendiri ya. Kenapa tidak bank pelancongan? Kita mesti ada bank pelancongan negara untuk memantapkan ni kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh industri pelancongan. Ini adalah antara yang harapan kami, dan kita tahu memang susah untuk kita kita dapatkan semua, tetapi kalau kita boleh adakan satu plan ataupun framework yang sangat komprehensif, saya rasa industri pelancongan ini boleh hidup semula. Dan bila maju industri pelancongan, maka majulah negara. Jadi ini adalah satu-satu industri yang sangat macam sangat fast win lah, kita boleh quick win untuk negara kita.
Dan dalam masa yang sama juga, tadi Cik Zadi kata Langkawi akan dibuka semula kan. Jadi kita nak lihat juga kepada travel bubble yang mungkin juga boleh diguna pakai di pulau-pulau lain yang Cik Zadi rasakan.
Ya, saya rasa Hafizi, sekarang ni terutama sekali baru-baru ni Menteri Pelancongan telah melawat Pulau Pangkor. Mungkin Pulau Pangkor pun boleh jadikan satu travel bubble ya. Dan juga Pulau Tioman. Pulau Tioman saya dapat tahu ramai dah dapat vaksin ya, dah dapat vaksin. Jadi ini adalah satu pulau mungkin kita boleh bukan hanya tempatan tetapi juga daripada Singapura direct tu pada Tioman. Singapura digunakan hovercraft ke, guna ferry, special ferry ke khas untuk pada Tioman. Ini patut kita lihat. Dan juga tengok Labuan. Kita tengok lihat Labuan, kes COVID makin turun. Jadi mungkin Labuan tu jadi boleh jadikan investment tourism, investment tourism center yang boleh kita promotkan seluruh dunia.
Baik, kita harapkan poin-poin yang diberikan oleh Encik Uzaidi ini dibawakan, di-highlight di perbahasan parlimen pada hari ini. Penting kerana kita nak menggerakkan industri pelancongan ini, terutamanya kita nak lihat bagaimana nasib pemain industri pelancongan yang tahunya ramai yang gulung tikar, yang ramai yang tidak dapat lagi survive dalam berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19 ini. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Uzaidi Udanis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, kerana sudi bersama kita beri satu dua cadangan pada hari ini. Kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak tanya mengenai PKS, perusahaan kecil sederhana.
Baik, mesyuarat khas parlimen hari ini, Tengku Dato' Sri Zafrul, Menteri Kewangan dan juga Menteri Penyelaras PPN ataupun Pelan Pemulihan Negara akan membentangkan berkaitan dengan pakej pemulihan ekonomi 8 kesemuanya dan RM530 bilion nilai keseluruhan pakej rancangan ekonomi sejak pada tahun lepas hingga tahun ini. Kita nak bincang bersama dengan Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong, berkaitan dengan apa sebenarnya yang diperlukan lagi oleh perniagaan dalam persekitaran yang mencabar ini untuk sama-sama dibangkitkan, dibahaskan oleh ahli-ahli parlimen, tak kira pembangkang dan juga kerajaan, di Dewan Rakyat hari ini. Chris, selamat pagi Chris.
Selamat pagi.
Chris, pertama sekali kita nak lihat kepada pakej-pakej rancangan ekonomi 8 kesemuanya, berdasarkan pemerhatian Chris, bagaimana pelaksanaan pakej-pakej tersebut, apa sudut penambahbaikan yang mungkin boleh dilihat oleh pihak kerajaan dalam kita membantu PKS dalam persekitaran yang mencabar sekarang ini?
Kalau kita lihat daripada laporan ekonomi beberapa hari lepas, kita nampak bahawa terdapat sedikit orang kata ke belakang di mana para PKS orang kata tidak dapat menyumbang sebanyak 7.6% kepada KDNKK kasar kepada ekonomi. Jadi kita nampak di sini bahawa ini adalah kerana orang kata consumer ataupun para-para pelanggan tidak dapat keluar untuk orang kata mendapatkan servis ataupun consume the services yang diperlukan untuk menjanakan untuk merancakkan pasaran. Jadi daripada segi sudut ni kita juga faham bahawa aliran tunai untuk orang kata consumer dan juga para peniaga memang terjejas teruk sekali disebabkan pandemik ni. Jadi kita berharap apa-apa package yang dibentangkan di Parlimen kelak akan juga orang kata take into consideration daripada segi aliran tunai. Mungkin daripada segi suntikan langsung ke dalam perniagaan ataupun orang kata pinjaman daripada agensi-agensi yang berkenan supaya kita boleh rancakkan lagi lah aliran tunai di dalam pasaran.
Ya, Chris, melihat daripada perbincangan dan perbahasan dalam mesyuarat khas parlimen ini. Pastinya ini masa yang ditunggu-tunggu oleh ramai pihak seluruh rakyat Malaysia khususnya untuk bawakan isu-isu utama ketika ini. Pastinya paling penting adalah isu ekonomi itu sendiri. Chris, sebagai pemain industri sendiri, melihat apa mungkin isu utama yang perlu dibawakan, diutarakan oleh ahli-ahli parlimen kepada menteri khususnya berkenaan dengan sektor ekonomi ketika ini?
Saya rasa yang paling penting ialah bagaimana kita boleh membuka semula sektor ekonomi kepada keadaan normal sebelum normal baru ini. Kita juga faham dan tahu bahawa banyak sekali gedung-gedung membelah belah yang sekarang ini dibuka untuk dijadikan PPB, pusat PPB untuk orang kata frontline ekonomi mendapatkan vaksinasi. Jadi kita berharap mungkin apabila sampai ke satu tahap peratusan yang memuaskan, mungkin 40% ataupun 50% orang kata frontline ekonomi tersebut mendapat vaksinasi, jadi kita boleh buka. Apabila kita buka gedung-gedung membeli belah ataupun kita membuka pasaran, maka consumers secara tidak langsung boleh orang kata sudah keluar. Dan apabila keluar, kita tahu bahawa bukan sahaja daripada sudut digital, tetapi daripada sudut orang kata retail. Jadi kita akan nampak semasa tahun lepas, apabila di bulan November dan juga di bulan Disember, semasa orang kata RMCO, pemulihan, fasa pemulihan PKP, kita nampak bahawa ekonomi kita rancak sebab ramai orang boleh keluar daripada rumah, ramai yang boleh meniaga dan juga ramai yang orang kata boleh consume services tersebut. Jadi ini yang kita harapkanlah boleh dibahaskan. Kita juga tahu bahawa kerajaan mensasarkan pada bulan 10 ataupun bulan 11 sektor ekonomi dibuka. Tetapi apabila kita nampak statistik yang dibentangkan, makin ramai yang mendapat vaksin, jadi kita berharap boleh dipercepatkan proses ini.
Dan Chris, di UK sebenarnya, apa yang jadi masalah apabila ekonomi itu dibuka semula adalah ketidakhadiran pekerja disebabkan oleh jumlah kes baru yang tinggi dan mereka terpaksa kuarantin ratusan ribu pekerja yang menyebabkan kedai-kedai runcit, pasaraya dan sebagainya kekurangan pekerja. Jadi apa langkah yang dilakukan oleh UK adalah mereka melakukan ujian saringan secara besar-besaran, ujian saringan harian secara besar-besaran diperluaskan oleh pihak kerajaan. Adakah Malaysia juga perlu mula melihat kepada perkara ini apabila sektor ekonomi itu dibuka semula nanti?
Memang daripada sudut ini, pihak Dewan kami telah syorkan kepada Tan Sri Nur Hisham juga berkenaan dengan isu ini. We have to learn, kita kena belajar daripada apa yang orang kata sedang berlaku di UK dan juga di US. Kita telah mengesyorkan bahawa setiap 2 minggu sekali, bermaksud sebulan 2 kali, harus diadakan orang kata ujian saringan, sama ada secara persendirian sukarela ataupun majikan harus melakukan saringan, dan saringan tersebut, keputusan saringan tersebut dimasukkan ke dalam sistem MySejahtera. Jadi apabila para pelanggan ataupun para pekerja datang ke tempat pekerja, mereka boleh orang kata menunjuk saringan keputusan di dalam MySejahtera sebelum masuk ke dalam pejabat ataupun gedung membelah, supaya kita tahu sama ada individu tersebut telah pun disaring atau tidak, sama ada bergejala ataupun tidak. Jadi daripada situ kita boleh mengambil langkah-langkah yang amat praktis supaya kita boleh orang kata bukan mengurangkan kes tetapi menghindari kes-kes yang bergejala daripada masuk ke sesuatu kawasan. Jadi benda ini memang kita tidak boleh elakkan. Ini bukan saja norma baru, tetapi norma baru yang harus kita praktiskan apabila kita membuka pasaran kita semula. Kita kena belajar apa yang berlaku di bulan Januari dan di bulan Februari pada tahun ini. Apabila daripada fasa pemulihan PKP, kita masuk semula ke dalam PKP. sebab ramai yang bergejala kita tidak tahu dan kita benarkan mereka datang bekerja ataupun kita benarkan mereka datang membelilah. Jadi benda ini harus kita praktikkan apabila kita membuka sektor kemudian.
Chris, cadangan yang sangat baik sekali. Tapi saya nak sentuh juga mengenai perniagaan atas talian, yang mana kita tahu pandemik telah menyebabkan banyak perniagaan beralih kepada sistem digital, yang mana ini menuntut pada satu saya kira perubahan yang sangat baik sekali dalam sektor ekonomi. Menurut Chris, apa lagi yang diperlukan untuk mempermudahkan lagi PKS dan juga mungkin perusahaan mikro di luar sana untuk berniaga atas talian? Lebih lagi dalam sidang parlimen ketika ini, apa sebenarnya yang perlu diutarakan, dibahaskan, terutama permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha ini?
Dua perkara. Yang pertama, kita kena harus orang kata galakkan pemadanan voucher seperti yang sedang berlaku sekarang ini, di mana di dalam orang kata pakej penjana, para-para PKS yang berniaga secara digital mendapat voucher permadanan, di mana apabila para pelanggan membelanjakan RM1 dan pihak kerajaan akan memberikan sistem voucher ataupun tunai secara langsung secara permadanan kepada para peniaga. Jadi benda ini harus kita orang kata lanjutkan lagi supaya kita boleh rancakkan orang kata penjualan secara digital. Dan yang kedua ialah harus kita kembalikan dan juga teruskan orang kata sistem pemadanan tunai secara langsung yang akan membantu para PKS orang kata naik tarafkan pendigitalan. Ramai PKS yang orang kata yang dah masuk orang kata ataupun menggunakan sistem digital, tetapi oleh kerana aliran tunai yang lemah dan juga orang kata ramai yang juga tiada wang untuk membeli secara talian-talian ataupun bila membeli tetapi tidak banyak. Jadi okay, ini perkara ini harus dibantu. Okay. Pihak kerajaan harus orang kata melihat lagi apakah package yang mereka boleh orang kata adakan supaya boleh membantu para PKS secara langsung. Okay. Dari sudut ini, selain daripada pemadanan voucher, ialah orang kata geran untuk pemasaran. Geran untuk pemasaran itu adalah amat penting. Secara rata-rata kita ada berjuta-juta produk di dalam pasaran. Okay. Tetapi mungkin para PKS ini tiada duit untuk melakukan pemasaran. Jadi dua perkara ini adalah amat penting.
Okey, baik. Terima kasih Chris. Terima kasih Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia Chris Daniel Wong atas perkongsian berkaitan dengan apa tumpuan dan juga perkara yang mungkin diberikan perhatian oleh pihak PKS yang mahu dibahaskan di Dewan Rakyat pada pagi ini dalam mesyuarat khas parlimen yang akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul. Sama-sama kita nanti dan nantikan pada pukul 10 pagi nanti. Dan itu saja dapat kami bukan kepada anda untuk 8.30 pagi awal pagi hari ini. Saya Fizal Zaman.
Dan saya Jijia Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.